Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Stadijā Aidis Tamsāns. No vienas puses skaidra autoritāru valstu organizēta propaganda, nu, tāda kā Rašu Dei vai vispār Krievijas valsts mediji, tas tā piemēram. Tad no otras puses neatkarīga mediji, kas strādā pēc brīvas žurnālistikas principiem, bet nu, citi, kuriem savukārt pārmet lielu vienpusību, kā tagad mēdz teikt kaut kādu īpašu gatavināšanu. Tam pretīstājas sociālajie mediji ar ļoti subjektīvu informāciju, kas savukārt arī kļūst par tādu labu augsni viltusziņu izplatīšanai. Arī tas ir labs tāds instruments propagandai. Nu, tā vien šķiet, ka informācijas apratē daudz šobrīd jūtas pamatoti apjukuši. Nu, tam visam pa vidu ir politiskā nestabilitāte, politiķu centieni ietekmēt informatīvo lauku savās konkrētās interesēs, plus naudas trūkums, cīņa par resursiem. Nu, kā lai šajā sarežģītajā situācijā saglabā prāta skaidrību, meklējot nu, uzticamu informāciju. Pirmdienas mums ir intervijas dienas, un šodienas studijas esmu aicinājis žurnālisti, kas ir ļoti daudz darījusi Latvijas mediju laukā, kuras virzienā arī ir izskanējuši neviens vien pārmetums. Man likās arī vēl ļoti būtiski tas, ka viņai ir liela pieredze ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Viņa arī daudz gadu strādāja brīvajā Eiropā, kas šobrīd piedzīvo tāds pamatīgs satricinājums. Žurnālisti Rita Rutuša, Krustpunktā studijā. Sveika!
Sveiks!
Es te no savas puses pieteikumā iezīmēju dažus problemātiskos aspektus tajā mediju vidē. Nu, kā tu novērto to situāciju, ar kādu šobrīd saskaras žurnālisti, arī tie ļaudz, kas patērē informāciju?
Nu, sāksim laikam pa vienam. Viens ir žurnālisti un otrs ir auditorija, kas, protams, ir savstarpēji saistīta, bet nu, tās tie problēma jautājumi, ar kuriem saskaras, tomēr ir dažādi. Nu, ja mēs ņemsim to, kas notiek žurnālistikā, un tad, kad es runāju par žurnālistiku, es domāju, ka mēs nevaram runāt tikai par Latvijas mediju vidi, jo Latvijas mediju vidi jau pat par sevi arī nav noslēgta. Jā. Mēs gan kā žurnālisti paši, protams, patērējam daudzveidīgu informāciju, ieskaitot arī ārzemju avots, un tāpat arī mūsu auditorija patērē dažādas informācijas avots. Tātad, ja mēs runājam par žurnālistiku, tad ļoti daudzas tendences, kuras mēs redzam šeit, tās ir arī pasaule, saskana ar to, kas ir pasaulē. Un ja mēs paskatāmies pēdējā Digital News Report digitālo ziņojums, kas ir Reuters institūta ikgadējais milzīgais globālais pētījums par žurnālistiku, kur ir žurnālistika un kādā virzienā tā iet, tad tur ir identificēti tādi lielākie riski žurnālistikai šodien. Un dažas no tiem tu jau iezīmēji. Un tie ir dezinformācija, zemes uzticēšanās līmenis no auditorijas puses medijiem, politiķu uzbrukumi, mēdījiem un nestabila biznesa vide. Un ja mēs paskatāmies uz visiem šiem riskiem, tie visi ir klātesoši, protams, arī Latvijas tirgū. Ļoti izteikti.
Mm. Nu, no auditorijas puses?
Nu, no auditorijas puses tas lielais risks, primārais, ir vienkārši informācijas apjoms. Un spējas un iemaņas šajā informācijas apjomā orientēties. Un tas varbūt ir tas galvenais, tur ir arī citi riski, bet apjoms un spējas ar to tikt galā ir primārais. Pirms mēs sākam analizēt visu pārējo, ieskaitot arī uzticēšanos mēdījiem, auditorijas saikni ar žurnālistu radīto saturu un tam līdzīgi.
Kāpēc ir tik sarežģīti? Nu, agrāk bija vienkāršāk, taču, ne? Kādēļ zāle bija zaļāk?
Nu, es esmu, vai tas ir tik vienkārši, nu, ja mēs runājam par dezinformāciju, kas ir primārais risks, ja, gan auditorijai, gan runājot par žurnālistiem. Tad dezinformācija, protams, ir eksistējusi arī agrāk, bet vienkārši šobrīd ir maksimāli atviegloti tie veidi, kādos dezinformācija nonāk. Pat to īpaši nemeklējot vai nekā tā nonāk pie lietotāja un ietekmē mūsu domāšanu un pasaules uzskatu. Ja. Tāpēc, ja mēs runājam par tām iemaņām, auditorijas pusē ar to tik galā un pamanīt, kur tad ir dezinformācija, kur nav, kur ir kvalitatīvs saturs, kur nav kvalitatīvs saturs, tad es teiktu, ka šodien runāt tikai par mediju pratību jau ir pārāk šauri. Ja mēs sevišķi tad, kad es strādāju, nodibināju Baltijas mēdīslības centru, un tad mēs ļoti lielu uzsvaru likām uz mēdī pratību, bet būtībā pa šiem gadiem jau tas jēdziens ir transformējies, jo tā nav vienkārši mēdī pratība, ko mēs varam, tiksim, caur programmām skolās vai semināriem skolotājiem atrisināt. Jā, tas jau paģērē no mums daudz plašāku iemaņu loku nekā tikai atpazīt veidu.
Nu, politiķu centieni ietekmēt jau arī informatīvo lauku ir bijuši vienmēr. Nekas jau šķietami nav jauns, bet vairāk?
Nav jauns, un, protams, arī uzbrukumi mēdījiem, tad, kad mums kā politiķiem nepatīk, ko par mums raksta vai ziņo, arī ir bijuši vienmēr. Un atkal tas ir jautājums par to, cik viegli šī informācija ir pieejama. Ja, ja kāds politiķis, teiksim, pirms digitālajā laikmetā kādā mītiņā pateica, ka viņam nepatīk, ko raksta dienas avīze tāda, un tāda, tad tas sasniedz attiecīgi tos cilvēkus, kas tanī brīdī atradās tajā konkrētajā mītiņā. Ja mums šodien politiķis to pasaka, turklāt aizņēmies bieži no Amerikas pilnīgi nelatvisko jēdzienu mainstream mēdīja un raida mainstream mēdījiem, vispār nevar izrunāt šo vārdu, kaut kādas pārmetumus un apšauba to, ka šie mēdīji strādā sabiedrības interesēs, tad ne tikai tie, kas ir klātesoši fiziski tur, kur tas tiek teikts, to sasniegt, bet arī caur visiem sociālajiem tīkliem attiecīgi un jo lielāki un, tiksim, krāšņākos vārdos ietērpti ir šie pārmetumi, jo lielākas izredzes, protams, tiem ir izplatīties ļoti plaši.
Un tavuprāt, uz kurien tas viss mūs ved?
Mēs varētu tā apokaliptiskos toņos runāt, bet nedarīsim to.
Tad, realistiski
man šķiet, ka tas, kas mums draud, ja mēs, un šajā gadījumā mēs, es domāju, žurnālisti primāri arī nesaņemsimies, un es vēlāk paskaidrošu, ko es domāju ar saņemšanos, tad demokrātijas erozija mums draud. Jo uzticēšanās erozija noved pie attiecīgi demokrātijas kvalitātes mazināšanās, un mēs to varam vienkārši tāds piemērs, un varbūt no citas valsts, bet attiecināms. Ja Amerikā bija veikti pētījumi par to, kas notiek, piemēram, ja pazūd, piemēram, mēdīs no kādā reģionā, vienkārši bija vietējais mēdīs un pazuda, un tanī brīdī tātad pilsoniskā iesaistīšanās kļuva krietni mazāka. Mazāk cilvēki bija gatavi gan piedalīties vēlēšanās kā kandidāti, gan vispār gan arī attiecīgi balsot un iet pie vēlēšanu urnām, auga korupcijas riski un tā tālāk. Tas ir, teiksim, lokālā līmenī, bet lielā līmenī, ja mēs mazinām ar saviem vārdiem, piemēram, ja mēs runājam par tiem pašiem politiķu pārmetumiem, ja mēs mazinām uzticēšanos mēdījiem, un ir arī citi faktori, kas to ietekmē, bet pieņemsim, nu, tiesim, politiķi runā par mainstream mēdījiem un mazina uzticēšanos to saturam, tas jau ietekmē arī šo mēdīju ilgtspēju, jo cilvēkiem ir mazāk intereses šos mēdījus patērēt, jā, un ja mēdījiem iet grūti kā biznesam, es tagad runāju par komercmēdījiem, ja, tad attiecīgi apjomi krītas, mazāk ziņas sasniedz auditoriju un krītas demokrātijas kvalitāte tieši tāpat, kā tas bija Amerikā veiktajos pētījumos par lokālajiem mazajiem mēdījiem, tas pats attiecināms arī uz lielāku vidi. Bet, protams, mēs negribu arī ieciklēties tikai uz to, ko saka politiķi par medijiem, jo tas nekādā gadījumā nav vienīgais faktors. To faktoru jau ir ļoti daudz, kāpēc tā erozija notiek. Tātad mazinās uzticēšanās mazinās tāpēc, ka sabiedrībā tas, ko sabiedrība sagaida no mēdījiem un tas, ko mēdīji no savas puses piedāvā, starp šiem te divām vienībām ir plaisa, un nevienmēr mēs kā mēdīji spējam nodrošināt to, ko no mums sagaida. Papildu faktors, protams, ir ne žurnālistu radītā satura milzīgais apjoms, kas ir ļoti viegli pieejams. Zemais medijpratības līmenis sabiedrībā un Latvijas sabiedrībā tas patiešām ir bīstami zems, kā pagājušā gada pētījums rāda, ko nepilpē pasūtīja. Ja? Nu, tie ir tikai daži faktori, kas viss summējoties vienkārši noved realistiskais, pesimistiskais scenārijs, teiksim tā, ir tāds, ka tas noved pie demokrātijas erozijas, un demokrātijas erozija nekādā ziņā nav sabiedrības interesēs.
Nu, es pilnīgi redzu gar acīm, kā šobrīd kāds sēž pie soctīkliem, ja vispār ieslēdzis radio, klausos Rita Rudušu un saka, nu, iztiksim absolūti droši bez tevis, bez visiem tiem bedzīgiem medijiem, jo informācijas apjoms, kā tu teici, ir pietiekoši plašs. Tie ir objektīvāki, ko es tur lasu portālā X vai Facebookā vai, es nezinu, Instagramā nekā tu vai YouTube, blogeri, tu var iet ieskrieties. Nu, tāds tas noskaņojums vienā daļā sabiedrības ir. Un pietiekoši liela daļa jau, nu, nezinu, vai pietiekoši, bet liela daļa jau šobrīd pat nepatērē vispār medijas. Dzīvo.
Nu, to erozija jau uz savas kabatas un savas dzīves kvalitāti ietekmi, protams, arī tas, kurš nepatērē mēdiju, izjutīs, bet tas nebūs šodien. Ja. Tas būs ar zināmu laika nobīdi. Ja. Jo mēs jau redzam arī, kas notiek, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, ka ir tāds angļu valodā jēdziens the buyer's remorse, tātad pircēja nožēla, ja, ka cilvēks ir kaut ko iegādājies un pēc tam nožēla, ka viņš to ir iegādājies. Tātad ir jau tāds jēdziens, kas tiek attiecināts, piemēram, uz Donalda Trumpa vēlētājiem, kuri kā pircēji, tā sacīt, ir par kaut ko nobalsojuši, iespējams ierobežotas informācijas vadīti, un tagad ieraugot to, par ko viņi ir nobalsojuši dzīvē, nesaskata to, ko viņi būtu sagaidījuši, ja, no sava kandidāta. Tā kā ir iespējama vilšanās, ja, jo mazāk tev ir tās uzticamās informācijas, jo attiecīgi, nu, tu vari pieņemt lēmumus tāpat, un tev var šķist, ka tā tava informatīvā ēdienkarte ir piepildīta un tā tālāk, bet nu, tas var nākt kā bumerangs apakaļ, ka tu esi par kaut ko nobalsojis, piemēram, ja mēs runājam tajā pašā demokrātijas erozijas kontekstā, tu esi par kaut ko nobalsojis, un tas, par ko tu nobalsojis, negluži strādā tavā labā.
Es ceru, ka mums laiks mazliet par Ameriku parunāt arī būs, bet atgriežoties kopējā par mediju vidi, tajā pašā laikā lūk šie pārmetumi. Un es arī esmu par tiem diezgan daudz domājis, ir tie, ka mediji savukārt ir kļuvuši pārāk vienpusēji. Nu, Latvijā, un arī droši vien, es domāju, pasaulē līdzīgi pārmetums skan. Ko tu domā par to? Tie skanēja gan Covid laikā, vakcīnu kontekstā, migrācijas laikā, migrantu kontekstā. Nu, kara laikā šobrīd Ukrainas kontekstā laikam mazāk, bet vispār.
Nu, arī tas nav būtībā nekas jauns. Mm-hmm. Ir vienkārši amplificēts. Tas, kas tie teica, ir amplificēts. Es nedomāju, ka tā ir unikāli tieši šim laikmetam raksturīga parādība, ka mēdījiem pārmet vienpusību. Tas, ko mēdījiem pārmet un ko rāda arī tas manis pieminētais lielais globālais pētījums, Reuters institūta pētījums, ka auditorija, sabiedrība neredz sevi pietiekami reprezentatīvi pārstāvētu medijos, un tas ir kaut kas cits.
Nu, kas tas ir? Doma man bija šajā virzienā.
Jā. Nu jā, jo teikt, ka ir vienpusēji, tas nozīmē, ka es saku, nu, ka es neredzu savu viedokli šajos medijos. Ja? Un, nu, tas ir viena lieta, kad to saka politiķi, bet mazliet savādāk, kad no sabiedrības kopumā mēs saņemam šādu signālu. Tas nozīmē, ka tie jautājumi, kas mani uztrauc, nav pietiekami izdiskutēti tajā saturā, kuru es patērēju. Jautājums, protams, uzreiz ir arī tas, vai tas saturs viss sasniedz to cilvēku. Ja? Un tad es ļoti ātri pievērsīšos sabiedriskā labuma testam, kur viens no iemesliem, kas cilvēkiem liedz patērēt vairāk sabiedrisko mediju vai sabiedriskā medija tagad atvainojos izlabošu sevi, saturu ir maz zināms par to, kāds tas saturs ir. Ja? Viens no top trim iemesliem, gan par LSM, gan Latvijas televīzijas saturu, gan Latvijas radio runājot, tad es nezinu, ka tāds saturs ir. Tātad varbūt, ka mans priekšstats par to, ka es neesmu pietiekami pārstāvēts šajā saturā, ir balstīts nepietiekamos datos, un tur savukārt ir uzreiz bumbiņa pārlec mediju pusē, kas varbūt nepietiekami izmanto visas iespējamos rīkus, lai to saturu nogādāt.
Ja drīkst, es te gan papildināšu vienu daļu, saka, mēs vairs neklausāmies, tāpēc, ka vīlāmies, kas tur skanēja, vai bija lasāms, tāpēc vairs neskatāmies.
Jā, bet tas nav top iemesls. Ja skatās uz top iemeslu, kāpēc es nepatērēju vairāk sabiedrisko mediju saturu, viens no top trim iemesliem ir tas, ka es vienkārši nepietiek informācijas par to, kas tur ir. Tātad, katru reizi, kad mēs runājam par to, kā mums pietrūkst, vai ka mēs nepietiekam pārstāvam sabiedrību, vai pareizāk mums pārmet, ka mēs nepietiekam pārstāvam sabiedrību, tas iespējams ir viedoklis, kas ir balstīts nepietiekamā informācijā. Ja? Bet, nu, tomēr tādi sentimenti ir, un tas uzrādās tātad arī pētījumos, sabiedriskā mediju gadījumā, tātad sabiedriskā labuma testā, ka cilvēki nepietiekami redz sevi. Nu, ja mēs runājam, es nezinu, vakcīnas tagad varbūt ir mazāk aktuāls nekā pirms dažiem gadiem, bet tas pats, ja mēs ņemam to kā piemēru, ka ja sabiedriskie mediji iziet no sabiedrības veselības apsvērumiem un runā par to, ka ir nepieciešams vakcīnas un tā tālāk, tajā pašā laikā ir cilvēki, kuriem ir bažas par to, vai tās vakcīnas ir drošas, vai tur nebūs blaknes un tā tālāk. Un tas, ka šīs bažas nav pietiekami atspoguļotas, rada cilvēkam priekšstatu, ka nu, viņš nav svarīgs un tie mediji ir vienpusēji un tā tālāk. Un iespējams, ja mēs dziļāk papētītu, tad izrādītos, ka to var vienkārši atrisināt ar daudzveidīgāku saturu, kurš uzrunā šīta konkrētā cilvēka bažas. Pat, nu, varbūt viņam saņemot pietiekami daudzpusīgu informāciju un ne tikai ziņu formātā pasniegtu, šīs bažas mazinātos un viņam nešķistu vairs, ka mediji viņu nepārstāv vai ir vienpusē. Jā, tas ir jautājums gan par to, ko mēs kā žurnālisti piedāvājam un vai mēs saprotam patiešām dažādo sabiedrības grupu šo te vēlmi būt vairāk pārstāvētiem, būt vairāk sadzirdētiem par tieši tām problēmām, kas viņus uztrauc, vai mēs pietiekami mākam dažādos veidos savu saturu arī nogādāt līdz tam cilvēkam, un no otras puses, vai atkal patērētājs māk to saturu gan atrast, gan paņemt, gan atšķirt no tāda, kas nav uzticama.
Droši vien, ka tā problēma jau ir tāda, kad kādā veidā vispār cilvēks arī sagaida to informācijas apspriešanu. Nu, pieņemsim vienu lietu, ko es arī redzu kaut kādā savā noteiktā burbuļa daļā. Cilvēki uztraucās par lidmašīnām, ka skaisa ķīmija virs zemes, no kā rodas grips un vīrusi visi sādi. Un saka, ka mēs par to nu, neskaidrojam, nerunājam, nebrīdinām ļaudis. Un tu kā žurnālists, kurš tam īsti netic, nesaprot, ko darīt, visu šo darīt. Vajadzētu vairāk aicināt speciālistus, arī kādu skeptiķi, kas saka, ka kaisas galvas, un tad meklēt atbildes. Un tad, zinu, domā, bet vispār ir vērts pseido problēmā pievērst uzmanību.
Nu, ne visas ir pseido problēmas, protams. Un tad, kad es runāju par to, ka ir kaut kādas bažas, uz kurām ir jāatbild, tas atkal nenozīmē, ka mums jākrīt tajā grāvī, kas ir tā viltus līdzsvarotā pozīcija, respektīvi, kur tu noliec cilvēku ar uzskatiem, kas ir balstīti, piemēram, kādā sazvērstības teorijā, pretī cilvēkam, teiksim, doktoru grādu, kurš to visu ir izpētījis. Nu, tas nav tas veids, kā kaut kāds problēma jautājums apskatīt. Jautājums ir arī par to formātu. To var darīt caur arī izklaidējošu saturu. Tam tiešām mēs esam kā rūdīti ziņu žurnālisti, mēs, protams, primāri fokusējamies, un arī tad, kad mēs runājam, mēs primāri fokusējamies uz ziņām. Bet tas nav vienīgais. Tas nav vienīgais saturs, un arī tā globālā tendence, kura Latvijai nav sveša, ir tāda izvairīšanās no ziņu satura. Un tad ir jautājums, kā tu sabiedriskā labuma jautājumu vari pacelt, piemēram, caur, nezinu, seriālu. Ja mēs pastāvam pēdējā laika, tāds atkal globālais fenomens ir Britu īsais seriāls Adolescence, pusauģa gadi, par to, kā 13-gadīgs zēns nogalināja savu vienaudzi un klases biedreni, tāpēc, ka viņš bija radikalizējies internetā. Ja? Tas ir izklaidējošs saturs, kurš ir izklaides platformā Netflix, bet tas ir sacēlis veselu vētru Britu sabiedrībā primāri, bet arī ārpus Lielbritānijas par to, kādam toksiskam saturam tiek pakļauti mūsu bērni un īpaši zēni ievainojumā tādā vecumā, agrīnie pusauģu gadi, kad viņš ir aizvēris savas istabas durvis un ir pie ekrāna, un mēs nezinām, ko viņš dara un kādām ietekmē viņš tiek pakļauts. Ja? Tātad šis nav ziņu saturs, tā nav diskusija, kas notiek Latvijā, ja? Tas ir seriāls, kurš ir turklāt ļoti kvalitatīvi producēts, kas aizrauj, kas ir emocionāls, kur cilvēks skatās un raud, un pēc tam par to diskutē. Un tas ir, man šķiet, ka tad, kad mēs runājam par to, ka kāds saturs sasniedz vai nesasniedz, vai cilvēki redz sevi pārstāvēt vai nē, mums ir tendence, jā, uztvert ļoti šauri tiešām tādā ziņu un analītiskā satura griezumā, bet tas patiesībā ir daudz plašāks jautājums. Tie ir visi satura žanri.
Es labprāt izvērstu, jo man te būtu papildus jautājumi, bet es negribu palaist vēl kādas citas tēmas, par ko arī šodien runāt, tāpēc iesim uz priekšu, ja laiks ļaus, atgriezīsimies pie tēmas. Es tikai atgādinu Rita Rudušu šeit Krustpunktā studijā.
Raidījums Krustpunktā.
Tu teici par žurnālistiem un viņu spēju. Kā tev šķiet, vai tas Trumpa uzvaras gājiens Amerikas Savienotajās valstīs, nu vai tur arī viens no iemesliem, protams, tikai nav kaut kāds medīvājums, kāpēc Trumps varēja kļūt par ASV prezidentu, protams, ne tikai, bet arī?
Jā, pavisam noteikti. Nu, tas jau ir arī analizēts un akadēmiski pētīts. Tas bija jau faktors pirmajā Trumpa prezidentūrā, kur īpaši televīzijai bija ļoti liela nozīme, kas tādos nekritiskos blāķos, ja es tā varētu izteikties, ja pārraidīja arī viņa lielās demonstrācijas un tā tālāk. Vienkārši tāpēc, ka šādam saturam bija lieli reitingi. Ja. Un tas nenozīmē, ka nevajag rādīt. bet var rādīt tomēr kaut kādā kontekstā. Tas ir viens. Otrs ir, Amerikā ir diezgan polarizēta, protams, mediju vide, kur ir izteiktāk nekā citās demokrātijās tā piesliešanās arī konkrētas politiskās partijas pozīcijai. Tas nenozīmē, ka mēdijas ir partijas rupors, bet ir kaut kādu, nu, kaut kādu vērtību sistēmas aizstāvis, kas, protams, ir arī citās valstīs, arī pie mums ir tas konservatīvāk orientēti un liberālāk orientēti mēdija, un tad ir sabiedriskais mēdijas, kuram, protams, jāpārstāv visas sabiedrības viedokļi. Bet Amerikas sistēmā sabiedriskajiem medijiem ir mazliet citi darbības principi nekā Eiropā, un tur vienkārši mediju sistēma ir savādāka, un ir mazāk ierobežojumi, mazāk regulējumi, un tāpēc, jā, medijiem pavisam noteikti ir nopelns, un arī tiem, kuri sevi ļoti lepni dēvē par tagad mediju tirgus flagmaņiem un tā tālāk, tomēr tāda diezgan nekritiska informācijas pasniegšana, arī tas, ka, piemēram, ir tāda diskusija arī Amerikas žurnālistikā par to, vai teikt, ka Trumps melo vai neteikt, ka Trumps melo. Un ļoti nopietnu mēdiju, tādu arī kādi New York Times pozīcija, saka, ka nē, nu, ka tomēr teikt, ja pārāk bieži mēs teiksim, ka viņš melo, tad tas tā kā devalvē vispār to jēdzienu melošanu, tāpēc, ka viņš ir melojis tur 27 tūkstošu reižu. Man šķiet, ka tāds bija tas cipars pirmajā savā prezidentūrā. Bet tad ir jāmeklē citi veidi, kā tomēr nokomunicēt kritiskāk šo te informāciju. Bet, nu jā, vide ir polarizēta, un medijiem pavisam noteikti ir tajā nopelns, un, protams, arī sociālajiem medijiem neapšaubām. Un tām tiem burbuļiem, kuros dezinformācija un informācija, kas piesaista uzmanību un ļoti bieži caur negatīvo prizmu, ir lielāks svars. Mēs jau sākumā iezīmējam to, ka viens no riskiem mēdijiem un žurnālistikai ir nestabilie biznesa modeļi, un tos biznesa modeļus ļoti ietekmē tas, ko šobrīd dara lielās tehnoloģiju kompānijas. Nu, piemēram, Facebook ir mainījis algoritms, kas deprioritizē ziņu saturu, kas ir nācis no uzticamiem mēdijiem. Ja? Un tas nozīmē, ka tas, kas sasniedz to galu lietotāju, tagad ir vēl mazāk ziņu. Viņš jau tāpat dzīvoja burbulī, un tagad iespējas, ka, teiksim, uzticama informācija no pārbaudītiem avotiem, viņš sasniegs ir vēl pazeminājusies vienkārši tāpēc, ka šāda veida saturs vairs nav prioritāte. Ja? Tā kā tur ir mediji un polarizēta vidi, un arī lielo mediju, varbūt tāda diezgan nekritiska pieeja, jo pirmajā prezidentūrā ir sociālo mediju fenomens, un arī, Andī, tomēr tā ir performatīva demokrātija daudz vairāk nekā tas ir Eiropas valstīs. Jā, tur ir ļoti liels šova elements, un šovs rāda, jebkurš šovs rāda interesi tieši digitālajā vidē, īpaši uz video, tas ir tas, kas piesaista auditoriju. Un ja tam nav nekāda konteksta apkārt, un tas nāk vienkārši kā gatavs produkts patēriņam, ja? Un izklaidēji, nu tad rezultāts ir tāds, kāds ir, jā.
Nejautāšu droši vien par Ameriku, jo tad tur mums aiziet pārāk gara tā saruna, bet nu, tavuprāt, vai mēs kaut ko varam, vai mēs mācāmies, ja tu teici, nu, ka tu arī parunās par to, kas tad Latvijas žurnālistikai ir jādara. Lai mūsu Latvijā nekļūtu kāds Trumps pie stūras.
Nu jā, mums vispirms ir jāsaprot mūsu auditorija, un man šķiet, ka mēs par to neaizdomājamies pietiekami daudz. Es pat ir auditorija pētīta visādos veidos, ir patiešām ļoti kvalitatīvs sabiedriskajiem mēdijam, ir sabiedriskā labuma tests, ir regulāri pētījumi, kurus pasūta Nepal Pay, Un, piemēram, pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju pratību pagājušā gada ir ļoti vērtīga lasāmība, lai saprastu vispār, nu, kā mums vajadzētu, kā mums vajadzētu pievērst uzmanību. Ja mums ir ļoti liela daļa iedzīvotāju, 46%, kur uzskata, ka īpašnieks drīkst diktēt saturu mēdijam. Ja mums ir, ja nemaldos 60%, es paskatīšos špikrī, 64% sabiedrības uzskata, ka pastāv slepenas organizācijas, kas ietekmē politiskos lēmumus.
Masoni.
Jā. Un ka tāpat arī ļoti liels procents, pāri 50%, ka valsts iestādes rūpīgi uzrauga un izsako visus pilsoņus. Ja. Ja, un atšķirības, piemēram, starp to, kā darbojas Facebook un kā darbojas portāls Delfi, nevienmēr ir skaidras, ka atbildes ir tādas, ka nu, Facebookam laikam ir lētāk saražot saturu, ka nu, skaidrs, ka Facebooks pats nekādu saturu neražoja. Tātad, tas mums ir jāapzinās tad, kad mēs runājam ar šo auditoriju, ka ir ļoti liels skepses līmenis, kas noteikti ir arī tajā skaitā dezinformācijas panākums, jā, tātad ir skepses līmenis. Ir nepietiekams tomēr joprojām zināšanas par to, kā darbojas mediju sistēma, pēc kādiem principiem, kā tiek pieņemti redakcionāli lēmumi. Nu un lūk, šeit mums ir iespēja. Nevis tiesim, atmest ar roku, ai, nu tad jau vispār, par ko tad mēs te runājam, jā, jau mūsu visus pārvaldes lepenas organizācijas. Nē. Nav ne sarkasmam, ne rokas atmešanai vieta, vienkārši tā ir iespēja. Tātad, ja nepietiek zināšana par to, kā darbojas mediju sistēma, kā tiek pieņemti redakcionālie lēmumi, un tieši cik darba tiek ieguldīts tajā saturā, kas nonāk vai nenonāk, tas ir cits jautājums, pie patērētāji, tad mums ir jāstāsta vairāk. Par to. Mums ir, un tas mums šķiet varbūt pretdabiski, es to ļoti labi saprotu, kāpēc mums jārunā par sevi, bet mēs jau nerunājam par sevi. Mēs runājam par žurnālistiku, kas ir ļoti svarīgs elements vispār tajā, kā funkcionē demokrātiskā sistēma. Mēs runājam par žurnālistiku, kas apkalpo sabiedrību. Un kāpēc mēs esam pieņēmuši tādu un tādu lēmumu? Tā jau tagad ir, nu, dažos lielajos pasaules mēdījos jau ierasta prakse pie tiem rakstiem, piemēram, ja tas ir raksts vai pie video, dot tādu mazu atsauci par to, kā mēs par šo stāstu veidojām. Cik cilvēki bija iesaistīti, kāpēc mēs šādus akcentus likām un tā tālāk. Tas ir viens veids, teiksim, vienkārši skaidrot par to, kā top žurnālistika. BBC arī, piemēram, regulāri tādus rullīšus veido par to vienu minūtu BBC dzīvē, ja, cik daudz viņi tajā vienā minūtē paspēja izdarīt. Otrs ir vairāk veidot arī tādas, nu, izkāpt no tās redakcijas un no tās studijas un tiešām redzēt to cilvēku vaigā. Es domāju, tas, ko dara, piemēram, Rebaltika sadarbībā ar Čaika, kas ir Daugavpils portāls, viņiem ir redakcijas, atvērtās redakcijas. Vienkārši Daugavpilī uz ielas. Ja? Un tad tu dabū dzirdēt pilnīgi nepastarpināti. Kas tad ir tas, kas to cilvēku, kurš varbūt nav lasījis, bet tagad izlasīs, tāpēc, ka tu esi ar viņu aprunājies, ja? Tiesim, izlasīs Čaiku. Kas viņu uztrauc? Kas ir tās lietas, kas viņu uztrauc? Gan par to, kā darbojas mediji, gan par to, kā strādā vai nestrādā viņa labā tur pilsētas varas iestādes un tā tālāk. Ja? Un tas nav vienīgais veids, ir arī citi. Vienkārši meklēt citus veidus, tādus, nu, starpdisciplināru, teiksim, ja, caur kuriem tu vari uzrunāt to sabiedrību, tu vari tieši tikties, tu vari stāstīt par redakcionālam lēmumiem, tu vari izmantot, es nezinu, stāvu komēdiju vai laikmetīgo mākslu par to, lai izstāstītu stāstu par to, kas ir žurnālisti, kā mēs to darām, ja, un mazināt tos ciparus, kurus mēs redzam iedzīvotāju mediju pratības pētījumā, kuri patiešām līdz galam nesaprot, kā mediju saturs top. Tā kā es domāju, tomēr tas ir tas mūsu galvenais mājasdarbs. Mums ir jākļūst jau par tādiem žurnālistikas, es negribu teikt, aizstāvjiem, jo tas sanāk nu, uzreiz tāda antagonistiska tā terminoloģija, bet vienkārši ir jārunā vairāk par žurnālistiku un par to, kā mēs darām savu darbu.
Tu esi optimiste, ka viena daļa, kas šobrīd saka, nav vairs vajadzīga tāda medītāte, mums pietiek ar jaunajām tehnoloģijām, ka viņas var atgriezt atpakaļ mediju.
Es domāju, ka ar gudru satura politiku var, nu, es neuzņemšos, protams, nekādas prognozes par procentiem, par to, cik un ko mēs varam atgriezt, bet ir jābūt sarunai. Un tas, ko mēs redzam auditorijas datos, ka tās sarunas nav pietiekamas bijušas. Ja? Un otrs jautājums, ko es jau vairākas reizes pieskāros un tagad drusciņi iztirzāšu garāk, cik nu laiks ļauj, ir par to, ka pietrūkst informācijas par to, kāds saturs ir pieejams. Un tas savukārt norāda uz to, ka mēs nepietiekami novērtējam, cik digitāli pratīgi ir tie mūsu skatītāji, klausītāji un lasītāji. Ja. Ka, ja lielākā daļa auditorijas patērē saturu caur mobīlajiem telefoniem, ja, nu tad mums arī ir jābūt tam saturam pieejamam tajā mobīlajā telefonā. Ja. Ir skaidrs, ka primāri tas būs nevis viņš tajā telefonā meklēs mājaslapu kaut kādu, jo arī mēs kā žurnālisti lietojam telefonu, mēs neejam parasti mājaslapās. Ja. Mums ir vainu, teiksim, tur podcastu lietotnē, vai ne, kur mēs klausāmies kruspunktā kā podcastu, vai mēs vienkārši meklējam kaut kādu informāciju, vai mēs caur sociālajiem tīkliem to iegūstam, un ir jābūt tur, kur ir tā auditorija. Tātad mums ir jāsaprot, kas ir tās lietošanas tendences. To rāda arī gan globālais pētījums, gan arī mūsu vietējie pētījumi par to, ka, nu, ka video saturs tagad ir ļoti populārs, ka ļoti daudz ziņu tiek patērēts Instagramā, TikTokā un YouTubeā, nu tas nozīmē, ka arī mums ir jādomā šādās kategorijās, un starp citu tas mīts par to, ka TikToks ir tikai jauniešu platforma, tas jau vairs neatbilst patiesībai nemaz, to jau arī medijapratības pētījums parāda, ka gandrīz trešdaļa senioru lieto TikToku. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir diezgan daudz arī izklaidējoša satura, bet tas nenozīmē, ka tur nevar būt arī sabiedriskā labuma saturs. Jā, tātad par to tā ir arī viena iespēja, kas nav līdz galam izmantota. Es domāju, īpaši par to būtu jāpiedomā reģionālajiem mēdījiem, jā, jo ja tu esi vienkārši ielicis Facebookā saiti uz rakstu mājaslapā, nu, tas vairs šodienas apstākļos vienkārši nestrādā. Un ja tev ir seši īkšķīši zem tā ieraksta, nu, tas nozīmē, ka tu kaut ko dari greizi.
Nu, metot tādu tiltu uz nākošo jautājumu, un tas ir, kā jau es teicu, viens no iemesliem, kāpēc mēs gribējām, ka tu esi šeit, runājot gan par žurnālistikas nozīmi, gan arī to, ko dara Trumps, ko tu domā par brīvās Eiropas iespējumu slēgšanu.
Nu, tas man ir arī emocionāls maks, jāsaka, jautājums, jo es tiešām arī ilgus gadus strādāju, es strādāju arī gan kā korespondente, bet no 95. līdz 2001. Gadam Prāgā latviešu redakcijā, un tāpēc varēju arī no iekšpuses redzēt, kā darbojas šāds te organisms, ja, kur ir tik daudzas dažādas redakcijas dažādās valodās, un kāda ir tā miedarbība, un tā bija, nu, man personiski arī lieliska žurnālistikas skola, jo ļoti stingri iekšēji redakcionālie principi, un lai ko tur nelabvēļ nemēģinātu teikt, ir redakcionālā neatkarība Radio Brīvā Eiropa visam noteikti pastāv, un te es gribētu norādīt, ka ir tomēr atšķirības starp Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība un Amerikas balsi, jo Amerikas balss primārais uzdevums tomēr ir no Amerikas pozīcijām teicam, veidot saturu no Amerikas pozīcijām, kamēr Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība ir redakcionāli neatkarīga radiostacija. Man šķiet, ka tas ir ļoti turedzīgs lēmums, un es pat domāju, ka tā iespējamā slēgšana jau tagad ir diezgan droša, kaut arī tiesas lēmumi ir apturējuši to slēgšanu nekavējoši, tas nenotika, bet visticamāk, ka tas tomēr notiks, tad, kad beisies finansējums tagadējiem tekošajiem periodam. Tas ir arī drošības jautājums. Tas ir pavisam noteikti arī tāds kognitīvās noturības jautājums, kas skars mūs Eiropā vistiešākajā veidā. Un ja mēs sašaurinam to, teiksim, līdz Latvijai, latviešu redakcija, protams, vairs nav, jo tika slēgta, jo mēs jau bijām izveidojuši pluralistisku un demokrātisku mediju sistēmu, bet pastāv redakcija, kas ziņo uz Baltkrieviju un Krieviju, ja, un Krievijā Radio Brīvība YouTube saturs, ja nemaldos, bija 70 miljonu skatījumu mēnesī, nu, ļoti liels cipars. Ļoti, nu, teiksim, priekš tāda veida mēdija, un, protams, ka viņi arī uz mazajām tautām Krievijā, tatāru valodā, čečenu valodā un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka šis saturs tad attiecīgi cilvēkus nesasniegs, un Baltkrievijas gadījumā tas arī ir ļoti bīstami, jo tas ir jautājums par atbalstu vai neatbalstu karam. Uz austrumiem raidošās redakcijas Irānā, piemēram, 10% visu iedzīvotāju patērē saturu, ko rada Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība. Īpaši populārs šis saturs ir jauniešu vidū, kuri to patērē caur Instagram. Un tie avoti, kas rada neatkarīgu saturu šāda veida jūtīgām valstīm un sabiedrībām, tādām kā Irāna, tādām kā Afganistāna, tādām kā tā pati Krievija, ir maz, ļoti maz. Tas kopējais apjoms nevis pa visām radiostacijām kopā bija minēts ap 350 miljonu, tas ir ļoti nopietns cipars. Un tas, par ko mums arī vajadzētu no Latvijas skatu punkta raugoties, kas mums rāda tādu risku, ir tās valstis, kuras bija jau tāda piesardzīga, jau bija sākušas virzīties Eiropas virzienā, piemēram, Moldova, piemēram, Gruzija, Armēnija. Kas tagad notiks tur? Mēs redzam, kas vispār notiek Gruzijā kopumā ar pilsonisko sabiedrību un mēdījiem, un šis ir vēl viens belziens, tieši tāpat arī Armēnijā, kur armēņu redakcija tas bija tāds kā žurnālistikas standartu veidojošs saturs. Ja? Vietējiem neatkarīgiem mēdījiem ir ļoti grūti izdzīvot, īpaši tagad, kad ir pazudis arī ASV finansējums. Tur ir jāskatās tas tādā kopsakarā, ja? Tātad nav grantu neatkarīgiem mēdījiem, kas ir vietējie, kur ir atkarība no donoru finansējuma līdz pat 80%. Ja? Jo nav nekādu iekšējo finansējumu avotu, un vietējais tirgus, kas ir reklāmas tirgus, ir polarizēts un politizēts. Līdz ar to tu zaudē 80% savu budžeta, kā vietējais mēdījis, kā tu vari izdzīvot. Un tas mēdījis, kuram nebija jāuztraucas par grantu piesaisti, kā Radio Brīvā Eiropa, tas vienkārši tiek slēgts. Ja? Līdz ar to tas tirgus paliek ar tik minimālu neatkarīgo mēdiju ietekmi, ka to vietu, protams, skaidrs, ka uzreiz aizņem propaganda no Krievijas, kas mums, protams, arī rada vien lielāku risku, ja šajā plašākajā reģionā, kas ir Eiropas austrumu partnerība, ja tie piesardzīgie soļi Eiropas Savienības virzienā tagad tiek tā sacīt nocirsti saknēt, no tā, protams, cietīsim arī mēs. Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti tūredzīgs un arī mūsu kopējo drošību mazinošs lēmums.
Cik tu esi optimistiska, ka Eiropa varētu pārņemt šo funkciju un uzņemties vadošo lomu šajā ziņā, gan finansējumu, gan nodrošināšanas ziņā?
Nu, Eiropa kaut arī ir sākusi lēnām mosties, tā līdz galam man šķiet, tomēr nav vēl pamodusies. Nu, tur būtu jārunā tad ar citiem ne ekspertiem, ne ar mani, bet jārunā tieši par radio Brīvā Eiropa un brīvību. Eiropa, es domāju, ka juridiski tas nav tik vienkārši pārņemt eksistējošu struktūru, kas ir izveidota ar citas valsts parlamenta lēmumu un tā tālāk. Tas, kas Eiropā jau tagad eksistē un kur vienkārši varētu veltīt un piešķirt vairāk līdzekļu un iespējams arī dot gan patvērumu, gan darbu un iespējas izpausties tiem žurnālistiem, kas strādāja Amerikas finansētajā radiostacijā. Tie ir esošie mehānismi, tādi kā Deutsche Welle, tādi kā, nu, tā nav Eiropas Savienība, bet vienalga arī BBC dažādās redakcijas, dažādajās valodās. Ja. Tātad ir jau esošas struktūras, kuras var tikt vienkārši paplašinātas, jo panākt vienošanos Eiropas līmenī tas ir ilgi un sarežģīti, to mēs redzam arī visās citās jomās. Un, protams, ir ļoti iedrošinoši un patīkami redzēt Čehijas uzsākto iniciatīvu, ka Eiropai vajadzētu pārņemt. Bet es tomēr esmu skeptiski par kaut ka tas izdosies. Man šķiet, ka tā vietā varētu vienkārši, ja tiešām ir līdzekļi un Eiropie gribētu varētu atrast, tad tomēr to darīt uz esošo mediju bāzes un vienkārši ieguldīt tajos vairāk līdzekļu, piesaistīt vairāk žurnālistu un strādāt uz tiem tirgiem, varbūt kuros līdz šim tāds Deutsche Welle nav bijis pārstāvēts, ja? Es saprotu, ka ir kaut kādas iestrādes un zīmolam ir milzīgs spēks, bet es neesmu droša un tur tad ir jājautā tiešām kādam, kam ir juridiskas zināšanas, vai to tik vienkārši var izdarīt citas valsts veidojumu un zīmolu pārņemt un vienkārši maksāt tālu.
Jā, protams, gan Radio Svaboda, gan Current Time, nu tie ir izveidojuši komandas, tās ir vesālas redakcijas, kas ir nu, izveidojuši ļoti darbspējīgu.
Jā.
Tad ir kolektīvi jautājums, nu, kas ar viņiem notiek. Un
nu, tur ir arī jautājums par žurnālistu drošību, protams, jo ja izspēlēts pavisam visdramatiskākais scenārijs, tad piemēram, tie, kuri ir bāzēti varbūt Amerikā un kuriem ir zināms juridiskais status, kurš ir piesaistīts darbam, tā kas ar viņiem notiek tālāk. Ja? Vai viņus neizraida no valsts un tādā veidā nepakļauj lielam riskam un vairāki, piemēram, arī Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība žurnālisti jau ir nonākuši dažādu autoritāro režīmu nagos, bija Alsu Kurmaševas gadījums no Tatāru redakcijas, ja kura vairākus mēnešus pavadīja ieslodzījumā Krievijā, un man bail, ka līdzīgu gadījumu būs daudz, kad vienkārši individuāliem žurnālistiem tiešām būs jāuztrauc par personisko drošību.
Pabeidzot tikai pavīs īsi, runāju arī ar nu, Tozoli, kas savukārt bija Amerikas valsts latviešu redakcijas vadītājs. Viņš teica, nu, kad savukārt tajā Amerikas balsī, protams, bija tur tā sajūta, ka tā birokrātija tur bija liela, un tāpēc tur tas tautas tāds sajūta, nu viss pareizi, kam mums vajadzīgi, tur ļoti daudz priekšnieku vairāk nekā darāmo. Brīvā Eiropā tā nebija.
Nē, pavisam noteikti, nē.
Es pusi no jautājumiem neesmu paspējis tev uzdot, tāpēc es nezinu, ko vairs visu tur varam pateikt. Īsnībā, ja tās Tu savulaik aizgāji no Latvijas televīzijas, bet tā arī toreiz nenokomentēji, kāpēc tu aizgāji. Tu taču biji galvenā redaktore, ja pareizi atceros Latvijas televīzijā. Tu esi gatava mazliet pastāstīt, kāpēc tu aizgāji, ko tu tagad dari?
Nē, nu, nekomentēsim par pakātnu, es nebiju galvenā redaktore, es biju programmu direktora, pēc tam strateģisko projektu direktora, bet es šobrīd darbojos starptautiski, esmu tas, ko tu sauc par team leader, tātad komandas vadītāja lielā Eiropas Savienības atbalstītā projektā EU for Independent Media, kas tieši strādā ar neatkarīgo mediju atbalstu Austrumu partnerības valstīs, tāpēc man arī ir tie dati, ko es tev varu ik pa laikam iemet uz sarunā, jo es tieši un nepastarpināti strādāju ar Ukrainas, Grūzijas, Moldovas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Baltkrievijas žurnālistiem, nu, Baltkrievu gadījumā pašā valstī vairs neatkarīgā žurnālistikas nav, un mēs redzam, ka diemžēl šajā virzienā ir aizgājusi arī Azerbaidžāna, tur praktiski jau iekšzemē gan drīz vairs nav neatkarīgi, varbūt pāris redakcijas un daudzi žurnālisti cietumā. Un tātad strādājam, jā, ar žurnālistiem Ukrainā, piedāvājot viņiem nu, tādu palīdzību, kāda nu, konkrētajā brīdī ir vajadzīga, ja kara pilnmēroga kara pirmajā gadā, tas lielākoties bija saistīts ar žurnālistu pašu drošību un atbalstu redakcijām, lai tās varētu nodrošināt nepārtrauktu satura ražošanu, tad tagad jau vairāk uzmanības pievēršam tādai finanšu diversifikācijai, lai mazinātu atkarību no donoru finansējuma, no grantiem, jo tādu ir mazāk un tagad ar Amerikas lēmumu pārtraukt USAID finansējumu, arī tas tagad ir gājis mazumā. Tā kā, jā, es strādāju Austrumu partnerības mēdījiem.
Es varu to jautāju tādā ziņā, ka tu kādreiz Latvijā biji publiski redzamāk, tu esi izvēlējusies paiet maliņā.
Nu, man gribējās starptautiski darboties, man tad to jau daļēji uzsāku Baltijas mediju izcilības centra laikā. Es domāju, ka mums ir, arī mums kā Latvijas žurnālistikai ir uzkrāta pieredze, kas var noderēt citām valstīm, kas iziet to pašu reformu procesu, kāds savulaik bija mums. Līdz ar to mums ir pielietojuma pieredze un šobrīd arī nu, tā situācija ir tā. Tāda, kad es redzu jēgu, piemēram, strādāt ar Ukraiņu žurnālistiem.
Tādā ziņā nav tā, ka tu arī savulaik saņēmi kaut kādas pārmetumas publiskajā telpā un saguri, noguri, nolēmi, nē, pietiek.
Nē, nu, protams, ka saņemt sociālos medijos draudus diezgan tādus eksplicītus ar vardarbīgos teikumos izteiktiem, tas nav patīkami, es to nenoliekšu, bet nu, kibermobings un sevišķi sieviešu žurnālistu kibermobings, par to mēs varam atsevišķi veselu stundu runāt.
Kā tu domā, pusminūtē karš Ukrainā? Cik pozitīvi, cik optimistiski tu raudies uz to, kā tas izbeigsies. Tu esi pesimisti vai optimisti?
Ja es nebūtu tik daudz laika pavadījis Ukrainā pēdējos trijos gados, tad es noteikti būtu pesimistiskāk. Bet es domāju, ka tas Ukraiņu sīkstums un radošums ir satriecošs.
Viņi nepadosies?
Ne, pavisam noteikti, ne. Ne žurnālisti, ne sabiedrība kopumā.
Uz to mēs arī ceram. Paldies, žurnāliste Rita Ruduša vietnākus. Paldies, kā atnāci šeit.
Paldies.
Rīt kolēģei Mārai Jansonei būs diskusija ar politiķiem par valsts prezidenta rosinājumu piešķirt viņam plašāks pilnvars, proti deleģējot prezidentu izvirzīt kandidātus, kad Saeimai ir jābalso par valsts amatpersonām. Pagājušā nedēļā jau bija diskusija ar ekspertiem lūkojoties, kā viņi to lūkojās. Rīt tad, nu, savukārt būs politiskā diskusija, šeit ir aicināts Saeimas dažādu frakciju pārstāvi, kas nozīmē palūkosimies, kam tad viņi ir gatavi runājot par to. Šodien Krustpunktā izskan, atgādina, esam skatām televīzijā, izmantojot iespējas, kā Rita teica, skatīties un klausīties mūs arī dažādās raidu platformās, kur tas ir iespējams, un tās ir ļoti dažādas. Tajā skaitā, droši vien jāpareklamē arī Latvijas radio aplikācija, tur jūs varat klausīties tos radio raidījumus, kad jums ir ērti jebkurā brīdī. Bet producentu raidījumam ir Revi Junām, studijā bija arī es, Aidis Tomsons.